Republica Moldova este un loc specific. Dacă ar fi să cauți semne antropologice pentru a confirma sau a infirma apartenența clară unui spațiu, să zicem românesc, sau estic, sau post-sovietic, ce semne ai căutat dumneata și unde anume?
Semnele ale identității aș căuta înainte de toate. Limbă, obiceiuri, gastronomie, cultură, interferențe. Le găsești pe toate aici. E într-adevăr un spațiu aparte, dar pentru mine, ca transilvanian, e un spațiu oarecum cunoscut, pentru că și acolo există interferențe, multe. Interferența pe care noi avem cu maghiari e semnificativă acolo, așa cum aici interferența cu slavii, cu rusofonii este semnificativă. Cu toate astea, de exemplu, în Transilvania nimeni nu neagă faptul că românii sunt români și că ungurii sunt unguri. Dar coexistența merge și funcționează, chiar dacă acolo există 1,5 milioane de unguri, poate chiar mai mult. Într-o populație totală de vreo 7 milioane, cât sunt în Ardeal 8 milioane de români.
Dar specificitatea moldovenilor în ce se manifestă? Că, de exemplu, măliga peste tot e măligă. Dar nu știu cum se întâmplă că moldovenii știu a face altfel.
Ce simt eu în specificitatea moldovenească este un anumit tip de sensibilitate pe care îl găsesc cu totul aparte. Nu știu, e o înzestrare genetică a moldovenilor pentru un anumit tip de... nu știu cum să-l numesc cuvântul. Mie îmi sună mai degrabă așa a duioșie, a căldură, sentimentalism bun, ca să spunem așa, pe care l-am văzut manifestat în cele mai puternice direcții, cum ar fi, de exemplu, muzica, da? Ca să mă refer doar la muzica tinerilor, trupele moldovenești care au dat peste cap muzica românească și au și bătut-o de la distanță, da? Zdob și Zdub, Ozon, Transbalcanica și alte, asemenea, să spunem, produsele ale spațiului moldovenesc care au dat regula deja în muzica românească în anumite momente. Eu aștept aceeași reacție și pe partea cinematografică, dacă e să vorbesc despre ceea ce fac în acest moment, pe partea de televiziune, unde iarăși lucrurile se mișcă și se mișcă, zic eu, cu viteză. Există o specificitate anume, pe care nu ai cum să o negi. Eu o găsesc la fel aici, pe cum o găsesc și Moldova, care e încorporată în România, să spunem așa, cu nota ei, anume. A fi moldovean e identitate. Nu cred neapărat că se pare atât de cea românească, dar identitate.
Tinerii au acum o problemă, tocmai pentru că sunt la frontieră și că există mixul ăsta de culturi, de influență, interferență. Mai mult ca oricând se gândesc să nu aparțină unui grup decât să aparțină. Ei vor să aibă individualitate și sunt unii rebeli care nu vor să aparțină nimănui tocmai pentru că este un teritoriu disputat. Ce sfat le-ai da ăstora care își caută în felul ăsta specificitatea?
Să apeleze la valori obiective. Și există câteva valori obiective pe care nu e ușor să le descoperi, nici nu e ușor să le accepți întotdeauna, dar există, de exemplu, o informație, să zicem, istorică, corectă, care poate fi până la urmă descoperită, informație culturală care poate fi până la urmă descoperită și, bineînțeles, în afară de asta, există și o abordare absolut personală și subiectivă. Fiecare poate să se atașeze de ceea ce dorește. Asta este esența libertății. Dacă unii vor să se consideră moldoveni ca, eu știu, identitate separată, este opțiunea lor. Dacă alții vor să se simtă români, la fel opțiunea lor. Dacă oamenii doresc să țină de ceva, e o alegere. Dacă doresc să nu țină de nimeni, o altă alegere. Dar părerea mea este că în orice lucru se poate pune măsură și se pot găsi argumente obiective. Totul este să le cauți cu bună credință.
Ne-ai cunoscut pentru ciclul de emisiuni în care ai îndemnat lumea să citească. Și o mulțime de telespectatori se uitau și spuneau, ei și la ce i-o servit dacă o mâncat atâta carte pe pâine? Cum reușești totuși să găsești forțe, să-i convingi pe oamenii care au atâtea alte ispite și pur și simplu să uită în ochii dumitale și nu te cred că e necesar și e util să citești cărți?
După cum spuneam, și asta e o alegere. Pur și simplu poți să nu citești dacă nu vrei. Dar eu cred că cel care se străduiește să pună mâna pe carte din când în când și să citească nu face altceva decât să-și îmbogățească paleta de cunoștințe și de argumente. În viață suntem tot timpul să alegem, nu totdeauna știm cum și nu totdeauna facem bine. Cărțile nu fac decât să ofere, hai să spunem așa, un tezaur de experiențe și opinii ale celor de dinainte sau ale celor de pe lângă noi, cu care n-am avut neapărat contact, dar ale căror experiențe ne pot fi utile. Așa că a lua de acolo e un beneficiu. E adevărat că îți trebuie oarecare răbdare și trebuie să faci oarecare investiție de timp, să spunem, ca să pui mâna să citești. Dar odată ce prinzi gustul lucrurilor ăsta și vezi beneficiile, mai greu te lepezi de el. Dar, după cum spuneam, poți trăi toată viața fără să pui mâna pe altceva decât pe o carte de poker. Dar fiecare își face alegerile și își urmează consecințele apoi.
Dar există un argument imparabil. cei care scriu cărți sau le citesc, cei care fac filme, spectacole, sunt săraci. Și atunci, ce le spui ăstora care sunt condamnați la o viață săracă dacă se apucă să facă asemenea meserii?
Nu toți sunt săraci. Este un Paulo Coelho, de exemplu, care vinde foarte bine și care scrie bine și când scrie la comandă. Dar și nu e sărac deloc, nu e cât uși de puțin sărac. Există, da, foarte mulți creatori care sunt în idealismul lor complet depărtați de cele materiale. Dar aceea probabil că nici nu simt foarte tare această sărăcie, pentru că oricum trăiesc într-o altă lume, cu alte valori și cu alte percepții. Există și creatori de cinema care sunt extrem de bine ancorați material în lumea asta și cu toate astea valoarea cinematografică a operelor lor este incontestabilă. Pot da exemple, nu o să-mi spună nimeni că Zefirele este un muritor de foame, dar chiar nu este. Și iată-l totuși semnând pelicule care vor rămâne în istoria cinematografiei, de care s-au folosit sufletește destui. Există și non-valori, fără îndoială, sau valori discutabile, persoane care vând produse care sunt pur și simplu aplicate pe gustul pieței, dar nu reprezintă o valoare în sine. E o paletă largă de opțiuni până la urmă. Cum spuneam și mai devreme și mă repet iară și iară, e o chestiune de alegere. Și a fi literat nu e echivalent cu a fi aerian. Și a fi creativ nu e echivalent cu a fi falimentar sau sărac. Nu, nu. Poți visa foarte bine să pui, de exemplu, eu știu, realitatea într-o periculă, da? Așa cum este ea și în egală măsură pericula ta să fie vândută și să-ți aducă și un nivel de trai rezonabil. Nu văd contradicție aici.
Dumneata, ești acum la un festival de film, documentar, ești invitat în juriu și pentru că la TVR mai nou înțeleg că dumneata te ocupi de lista de filme care o să le vedem noi de acum încolo. În primul rând, ca membru a juriului, ce alegi din meniul care l-ai și la fel ce alegi dumneata în oferta extraordinară pe care o are cinematografia mondială, de ce anume asta trebuie să vedem și de ce anume asta este reprezentativ pentru spațiile de unde alegi dumneata?
În ceea ce privește festivalul de film, ce mă va interesa pe mine în mod deosebit, într-adevăr, va fi calitatea produsului, a documentarului, a reportajului. Mă refer aici la toate aspectele, de la, eu știu, filmare, sunet, montaj, narațiune, punerea în pagină, editare, lumini, eu știu, toate aceste chestiuni care sunt ale tehnicii de producere, da? Și apoi, de ce să nu recunosc că mă voi uita foarte mult și la mesaj, în măsura în care produsul este sau nu este util și constructiv, pe de o parte, și pe de altă parte la valoarea propriu-zisă. Asta e partea cea mai neplăcută. Voi privi și cu ochiul celui care face achiziții și care vrea ca achizițiile lui să fie într-un fel sau altul justificate. Adică să folosească publicului, să aducă audiență și să nu constituie o gaură financiară, o investiție nerentabilă. Știu că asta e neplăcut pentru unii dintre producători care spun că a pune valoare materială pe produsul lor e oarecum așa o impietate. Dar nu este neapărat. Nu este neapărat.
Dar atunci când vorbim de filmele care le alegi dumneata pentru postul de televiziune public, unde totuși nu este criteriu comercial în capul mesei, trebuie să vedem și un Fellini chiar dacă unora le se pare demodat sau trebuie să vedem Tarantino care poate în spațiul ăsta pare prea violent. Ce dileme are un selecționer de filme?
Despre dilemele selecționerului care trebuie să vorbească selecționerul însuși, eu nu sunt un selecționer. În televiziunea publică există selecționeri care fac selecție alături de noi, de cei de la departamentul film. Noi suntem, dacă vreți, un fel de interfață între selecționerii care fac grilele și selecția de filme pentru canale și achiziția propriu-zisă. Consultarea trece prin noi, prin departamentul film și atunci, într-adevăr, ne aflăm în fața unor criterii de selecție care țin de o dată de lege, pentru că televiziunea e guvernată de o lege în care, de exemplu, se spune că trebuie să avem 40% producții europene, trebuie să avem și filme pentru minorități, trebuie să avem și filme educative, și filme de-a stânga și de-a dreapta și de toate felurile. Și aici, iată, suntem deja ghidați de o lege, dar pe de altă parte există și deontologia profesională, respectiv conștiința profesională a celui care se gândește că televiziunea publică realmente trebuie să ofere de toate pentru toți. De la, eu știu, Inglourious Basterds lui Tarantino, dacă tot l-am pomenit mai devreme, până la marile școli de filme, marile școli regizorale pe care iarăși vrem să le avem. De la est la vest, pe toată lumea, de exemplu. Am luat în calcule și chiar negociem acum achiziționarea unui serial istoric realizat în China despre apariția Imperiului Chinez, o superproducție care arată hollywoodian, dar care ca profunzime îți arată ceea ce înseamnă China. De altă parte, am experimentat piața românească și cu un film pe care unii l-au considerat expresia imperialismului rusesc, Admiral. povestea Miralului Kolchak, conducătorul rușilor albi. Ar putea fi, dar și americanii își fac învățământul politic tot prin filme. Mai nou și rușii fac acela mai nou și mai vechi. Așa se întâmplă, se face și asta. Pe noi ne-a interesat însă valoarea artistică a produsului, care într-adevăr este foarte bună, și o restituire istorică necesară asupra imaginii unui personaj despre care nici măcar rușii nu știau foarte multe, de aminte românii, acest amiral Kolchak. Și uite așa, ne străduim să oferim toată gama de produse. E greu, pentru că lucrurile astea costă. E greu și pentru că publicul e năzuros și pentru că el ține în mână o telecomandă în care ia mai puțin de o secundă să decide dacă ceva îi place sau nu îi place, să schimbe canalul.
Apropo de telecomandă, avem o generație care știe să zapeze foarte bine. Ușor, ușor, neta, ai ajuns în vârsta în care poți să-ți permiți deja să fii mofturos și să vorbești de la înălțime despre o generație care, vai de mine. Dar ce facem cu generația asta? Dacă ar fi să alegi, cu ce îi prindem noi astăzi pe ăștia, nu neapărat în fața ecranului, dar cu o carte, cu un spectacol, cu un film, cu ce putem noi să-i ținem alături de noi ca să învețe de la noi ceva?
Cu un proiect de viitor clar. Dacă vom reuși să le punem în față lucruri care pentru ei să aibă o semnificație și care să-l garanteze că efortul lor de a se educa nu e în zadar, atunci vor fi alături de noi. Dacă își vor imagina vreo fracțiune de secundă că noi suntem pe arătură și că nu le putem oferi nimic coerent, atunci se vor dezice și de noi și de valorile noastre și de așa zisele noastre proiecte și pur și simplu se vor îndrepta în alte direcții. Nu știm neapărat în care. Alegerea pe care o vor face, și iarăși rămân obsedat de cuvântul alegere, alegerea pe care o vor face ar putea fi extrem de proastă.
Și atunci când e vorba de alegere, care ar fi comportamentul cel mai pedagogic? Să-i ghidezi sau să nu-i presezi sau în general să le pui o paletă cât mai vastă? Ce face pedagogul când e vorba de alegere?
Pentru mine pedagogia e un pic influențată și de teologia pe care am făcut-o, iar în Scriptură scrie toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și atunci eu cred că o restrângere artificială a ofertei e dăunătoare, pentru că întotdeauna fructul oprit e cel mai bun. Da? Iar pe de altă parte, o ofertă fără o prezentare corectă a riscurilor sau a beneficiilor este iarăși păguboasă. Și atunci cred că pedagogul trebuie să se situeze undeva în zona informării corecte a celui care trebuie să aleagă. Pentru că generația tânără, așa cu viteza care zapează, cu aceeași viteză și gândește. E o generație care gândește mult mai repede. E o generație care trăiește într-o altă paradigmă, dacă pot spune așa. Da? Pentru care noi riscăm să devenim repede demodați și neinteresanți. Și în generația asta trebuie să avem încredere. Vrând nevrând, de fapt, în generația asta trebuie să avem încredere, pentru că oricum bătrânețele noastre tot în mâinile lor se vor afla, în măsura în care ei vor rămâne pe lângă noi. Și atunci, cel mai bine este să-i credităm și să-i primim așa cum sunt și să avem grijă ca, repet, oferta și proiectele pe care le punem în fața lor să prezinte importanță pentru ei. Să fim cu adevărat responsabili, nu excesiv de manipulatori și nici ideologizanți sau doctrinari fără limită. Nu mai înghite nimeni asemenea lucruri.
Bănuiesc, nu ales tot la moștenirea lui Ștefan am ajuns, da? Pământul nu ne aparține nouă, ci urmașilor.
Absolut, și urmașilor urmașilor și așa mai departe, da? Așa este, o lege a firii. Și cel care nu dovedește răspundere pentru asta nici nu-și merită bătrânețile.